habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiid isniina bisha juun waa 2-10 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay arday soomaaliyeed oo ka qaybgalayay tartan qur-aanka akhriska ah oo ka dhacayay dubay oo sheegay in waddankaasi laga soo saaray.
qorshaha aan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa ka dhisay. markaa waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaarsanayeele xukuumaddu arrin ku socdaa in sidii uu qadarig uu baxay anaanu bixi doono. waayo waxay jirtay dhacday iga horreysay oo maadaama uu cilaaqada qadar la gooyey, waxay jirtay ardaygii mutasaabiq ahaa ee reer gabar in isagana la celiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulaylka boosaaso oo dad badan ku qasbay inay magaalada ka xagaabaxaan.
dhalinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan, dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya, iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba danood iyo laba biir ka kala bixi karin. haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha.
doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaaye. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxa shirkadaha amaba madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir sokee oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintani ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare ee Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ku adag yahay in ay wax u dhimaan ama ka soo gaaraan cunaqabataynta ka soo rogeen waddamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. waraysi uu wasiir Cali Shariif Al Imaadi uu siiyey maantay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowra balse ay yihiin kuwo ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay waddamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo keliya ay dhibana u noqon doonaan cunaqabataintan balse hadalkii doolar ee aanu dhubinaba doolar ayay iyagana dhumin doonaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
booliiska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Aleksey Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorshaysteen mucaaradku inay dhigaan. xaaska Navalny ayaa bartida Twitter-ka soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa, laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska Navalny. dibadbaxayaasha oo markaasi ee aad u fara badnaa ayaa waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedaan bannaanbaxooda musuqmaasuqa dalkaasi ka jira, waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82% codadkii wareegga hore ee shalay. natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee la Republique en Marche iyo Modem oo kala helay 400 kiiba ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayuu xisbigan waxa uu ku guuleysanayaa 400 oo ka mid ah kuraastaasi hadii uu guushaasi sii wado. Haa, tirada dadkii isu soo baxay axadii ayaa ahayd tii ugu yarayd taariikhda abid ee doorashooyinka dalka Faransiiska. Sida la qiyaasayana, 52% dadkii codayn karay ayaan u soo bixin doorashadii ee golaha shacabka Faransiiska ee shalay.
Kaad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Hargeysa. Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee sanad walba ka dhaca dalka Imaaraadka ayaa sheegay in laga musaafuriyay dalkaasi isagoo eriyadiisana ku sababeeyay in ay la xiriirto xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Carabta iyo mowqifka ay dowladda Soomaaliya arrintaasi ka qaadatay. Haddaba Ismaaciil Cumar Madar oo haatan Hargeysa dib ugu laabtay ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar, ugu horeyna wuxuu sharaxayaa tirada arday Soomaalida ah ee kala matalayay wadamada caalamka.
Wallaahi sanadkan waxa matalayay dunida oo Soomaali ahaa asalkoodii, laakiin jidiyada kala kalasitay waa 7 dalbayhayeen sida Jibuuti, Kenya, Ethiopia, Netherland, Denmark iyo Sweden.
Waan gartay. Marka adigu Soomaaliyeed matalaysay?
Ha, anigu Soomaaliyeed matalayay.
Tartanka ma ka qayb gashay?
Ha, waa ka qayb galay, waan galay tartanka.
Goor maad gashay?
Waxaan galay habeenkii 3:00 soo dalisay.
Haatan waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka isutaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysa bay gala hadlay. Say u dhacday arrintaasi?
Walaalo, waxay u dhacday qadiyadani xalay toone mar ay marisay saacadu abaa 12:00 habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaysada, waxaana isoo diray mid ka mid a shaqaalihiisa, kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadanka ka bixi doono muddo soo socota, haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhigma aan airbos ku gaari doono. Wax talada iyo wax magaranasaayay arrintoona inay sheegay ma garansiiyey.
Ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo?
Haa, waan weydiiyey. Waxaan ku war kulleyda daanu Hargeysa ku noqonayo 5 maalin bay xasanayd. Qorshahaan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa kalifay. Marka waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayo la xukuumaddu arrin ka socdaa in sidii uu qabarig uu baxay amaanu bixi doono, waayo waxay jirtay dhacday ugu horreysay oo maadaama uu cilaaqada qabar la gooyey, waxay jirtay ardaygii mutafaadiq ahaa ee reer Gabar in isagana la celiyey.
Marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyey mise isagoon gelin?
Isagoo weliba imtixaanku laba uu qaybsamaayo, midna waa hudheelka, midna waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meel leedaha guriga ganacsiga qurfa tijaara oo sinaca dubay. Meeshaasu habeenimadkii ku qornaa duhurnimadkii imtixaanka uu soo maray, habeenimadkii uu harsanaa, habeenimadkii tifiga kasoo muuqda waa la diiday, diyaaradda hore laga saaray.
Adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray?
Arrintaasa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin. Imtixaanka natiijo magaranasaay waxay sugay 3 kaalmood ugu horreeya soo baxo.
Marka goorma natiijada lagu dhawaaqaya?
Waxaa lagu dhawaaqayaa habeenka Jimcada.
Marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay, xaggee baad warka kasoo xigatay?
Imtixaanka waan dhegeystay oo maalin walba ardayda waa dhegeysanayay, waana la qiimeynayay, ardaydu isqiimeynaysay. Runtii nafsida qur-aankuna way iska cadda hoose maadooyin kale maaha la qarsanay oo xagga qusabuu ka akhriya muuqda. Marka runtii aan wax la taaban karaa ka keena tartanka, waana aaminsanaanta 3 ugu horreeya ka mid noqonaya.
Aaminsanaantada ka sokow, haatan ba miyaa natiijadii lasoo saarayn oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaan lagugu soo darayn?
Lama soo saarayo. Cabsi waxaa ku jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa. Lamana soo saaray natiijada, waxaa laygu daray dadka magaranasaayay natiijada lagu yeelinayo meesha.
Yaa kuu sheegay warkaa dambe?
Lagama yeelinayo meesha, waayo garsoorka lama ogada. Garsoorka inaan kasoo baxay ma oga, xataa garsoorka xaqankii ahay meesha. Kadib markii aan markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka, waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma orhaya xataa qadiida lagalama tashan.
Ilaa hadda intaad airportka joogto kale, markii airportka lagu geeyey oo kale, ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay?
Wallaahi markii hore aan galayna maan arag wax safaaradda ka socda, markii kasoo baxayna maan arag.
Marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya, marka hore sidee baad adigu meesha ku tagtay?
walaal waxa jirta guddi waxa jirta ay magacaabeen iyo golahan xukuumadda dibadda ee ay saareen Soomaaliya oo yaamir intajida oo meel oo dhaqan kooban Hargeysa Muqdisho meel oo dhaqan kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas SKB ayaa lagu galaa imtixaan SKB ayaa lagu qaadaya muddo 3 bilood oo socda ku dhawaad marka la soo kala reebo ragga ninkii meesha uu yimid uu soo baxay waan safaradii uu ka soo xiray iyadaana safaradii dibadda soo soo saaray
in ardayda iyo ciidan ka agdhowi ciidna ma ku sheegtay in ilaaqaadkan siyaasiga ah salahan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas imku ku soo duulay intii tartanku socdo kale
walaal uu ugu soo duulo inaan bixi doono xasaa saasantu ka dareemay marka arkay qanaabiyada oo magaraasa sheegaya in Soomaaliya lagu kari laayahay inay wadaaga ilaaqada khabar tirto
dhegeystayaal waxa uu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliya u matalayay tartanka Qur-aanka Kariimka ee magaalada Dubai waxa uu qadka telefoonka isagoo Hargeysa jooga ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana naga xusuusinaya inaannu ilaa iyo haatan helin cid ka tirsan tartanka Dubai oo xaqiijisa eedaha uu tartamahan sheegayo xilliga ay suurtagal noqotana waanu idin soo gudbin doonaa
dhinaca kalena xiisadda ka taagan khaliijka ayaa ah mid weli cakiran iyada oo dalal badan oo caalamka ay ka taageerayaan dhinacyada isku haya khaliijka haddaba hadii xaaladan ay sii socoto saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba ku xiran khaliijka Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Daawud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa
xaalkii islaamku uu dhammaankii isku haystana gaaro loo kareeriyo danihii waa lasa soo wada galay qof walibana wuxuu eeganayaa danta gaare dalka saare dantu leeyahay weeganaya markaa dal walba wuxuu ku fushanayaa danta uu leeyahay awooddiisu intay tahay maraykanku dan buu leeyahay markaa yaa awooddiisii wa kaa fushanay qadaro isku dhawaaya markii hore maanta waa kuwa kale dhaqaaqay waayo dan ka badan buu helay dantii uu ka heliyay qadar waxaa laga yaabaa dee 300 bilyan ku gaaray tobanka sanaa soo saaray Saudi ka gadanaya Saudi-gu in qadar markii hore waxa lagu xamin jiray inay lacag siiyo Mareykanka iyo wixii oo dhan waxa ay ka soo galay Soomaaliya inay lacag ka noqotay marka Soomaaliland iyo Soomaaliya markii nin ka eegay iyo dibaha hadana laba danood oo kala duwan yeeshay marka danta bay Soomaaliya waxa noqotay inay la saftaan waxaan ku dhahay qadar oo markii hore lagu xadayay inay dowladaha xamalka jira isbuheeda ka qayb qaadato amba lacag malaayiin ah ay ku bixisay dowladdii Xasan ee ku horreysay dowladda iyo tan lafteeda iyo imiko la leeyahay moogti in dagaalka uu lagu qaado maxaan ku raashadaasi wareegga kuna isugu caawinayo saldhigiisa la doonayo in la xoojiyo marka arrimahaas oo dhan dhamaantood Soomaaliya madna akra waxa iyaduna u aragtaa in maxaan ku raahdaa ay ka faa'iideysato arrintan oo dee waxa weeye in maxaan ku raahdaa imaaraadku heshiis maalgelina ayay ku taqaan Soomaaliya ku sameeyeen Soomaaliya madna dadanteeda iyo dekedeeda horumarkeeda ay eeganayso iyadoo marka dhinaca kale dee Sacuudigii dana badan baynu kale aan hoo adhiga iyo xoolaha waxa kaliyaynu dhoofnaa waa xoolaha xoolihii laftiisii dee aynu saaxiib la noqono Sacuudigii oo ka dhowkii aynu qadar markaa la yeelanaynay ayaa iyaduna meesha ku jirta marka meeshan waxaa is wada jiiraya dana dee dowladaha waaweynida ay leeyihiin dowladihii carbeedee iskugu dhowaana kala dan bay noqdeen imika wadda sariisku wuxuu ahaa dhismihii dowladeed ee dowladaha carabta dhan iska dhaweysan jiray iyadoo carmarka hore faraha kala raacday ayaa haddana imika khaliijkii aad moodaa inuu faraha kala raacayo oo dana beecid walba ay leedahay alaa kulli xaal waxaan oo dhan dhammaantood waxaa sal u ah danta marka danta gaaree dal weliba uu leeyahay ayaa waxay sheegtay danihii guud ee la wada lahaa amba carabtu wada lahayd amba khaliijku wada lahaa amba soomaalidu wada lahayd oo markaa waxaan ku rahday deni waliba uu dantiisa gaara gaarkiisa tafsanay oo midka kale aanu joogjinay
sidaan ka warqabno khaliijka waxaa jira ganacsi fara badan iyo dhaqaalo badan oo soomaaliya kasoo geli jiray haddiiba ay dhacdo in xaaladu sidan sii ahaato amaba kasii murugto dhinaca dhaqaalaha saameyn intee lagu yeelan karaa inagoo og in abaaro jiraan sicir barro jiro iyo arrimo kale
wallaahi arrintaa lafteedu way jirtaa waayo waxa weeye imaaraadku waxay bisha businesskeeda iyo tijaarta soomaalidu waxay xarun u ahaa waxa uu adigay iyo imaaraadka oo ah horta halka iyaga jawaab aragtaa iyaga laftooda khaliijka waxay isku sameynayaan marka dhibaato badan baa dadka baxmo shirkii halkaa jooga soo gaari doonta hadduba halkan sida ku sii socdo hadda Sacuudigana waxaa jiray تجارب عن كاس وصعب بدنه حقه بعدين مش الكلامين الحين لكن ذي حجكي يوم حان كلا عمره يو سواري بدنه مش الدجن يوم حان كلا كل وراي يو وحاسو ربع دمائه تثابرية لكن كله كله نروح ركينة يا خلاص كان عندنا بدنه معها وحابع دون تاس الدجدجة إنه كل مريتهم كطلابتهم كدول وقابو ولا غير هذا إيش كسر مستقبلها حان كلا هذا دوري خارجك ويقول بيدن طول مرقع كرتان ومتقع معها لكن سواري كله كله وهذه يا رنتي وقفي ضعي كلاقاتان نوا حاكوا خاصة المتسوان يسوان وكلاقاتي محاكوا لبارك في ذكر دون وإذا ذيني سام حاكوا على أخرتها القلبة أمركا بنتي بيبين حالكي يسيب كرها ذيني يا أمركا
كاسي وحاوها محمد عبدي داود وخطك تليفون كا وقو الرمي يسوكو هرقي سجو قوريهن حسين بري آدن
حالات غلاف كسياسة ذيذ إيكاد حيايا ودمضا وغرك عيا سعودية إيا غضر ayaa wali ka taagan bariga dhexe imaaraadka ayaa ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin qadar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin dowladaha imaaraadka iyo saudiiga ayaa ay u weeyihiin ayaa ku eedeeyay qadar inay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AP ayaa qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka qadar ay la leedahay Iran iyo ururada islaamiga ah wariyaha Jaafar Kukay ayaa arintaa inoo soo koobay
dibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda Qatar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo Islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay Qatar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa konton iyo sagaal ruux iyo jimciyada farabadan oo khayri ah oo qadara oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qeyl uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay qadar taageerto sida ikhwaanul muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka ikhwaan muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka Saudiga Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda waxaana ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaas oo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeyaa ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxa kale oo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Syria iyo Libya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dawladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen Masar Saudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka ikhwaanul muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee khaliijka dalalka gacanka carbeed waxa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo waliba jinsiyad basiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka xamaas ee la dagaalama israa'iil oo isagu hoostaga ikhwaanul muslimiinka ayay israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu u yahay qasa waxa ay saddex dagaal la gashay israa'iil inta badan shucuubta carabtuna waxa ay xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuquuq qabsiga israa'iil ee dhulka reer falastiin saxuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay xamaas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dawladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay qasa kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay israa'iil iyo masarba ku soo rogeen dawladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay qasa ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo Ciiraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay Maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha Ciiraaq Dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay Saudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaas dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii la soo dhaafay sara u kacay iska hor imaadka u dhaxeeya ciidamada dawladda Saudiga iyo waliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala Bahrain isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale Saudiga waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaas Shiicada ah sida wakaaladda wararka AP ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax cadeynaya eedeymahaasi qadar loo jeediyay qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan safiirka dawladda qadar Washington u jooga Mishcal bin Xamed Al-Thani waxa uu sheegay in inkastoo qadar ay xiriir la leedahay Iran isla markaana uu kala dhaxeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dawladdaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo inoo soo koobay warbixintii ay wakaaladda AP ka qortay eedeymaha loo soo jeediyay dalka Qatar.
Haatanna boosaaso magaalada Boosaaso ayaa xilligan ku jirta kuleyl aad u daran oo magaaladaasi ka dhaca xilliga xagaaga qoysas badan ayaana ka xaga baxa magaalada arintaasina waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala gaadiidleyda iyo kaarileyda kireeya baabuurta u kala goysta magaalooyinka iyo gobollada dadka xilligan magaalada ka baxaya ayaa u badan dumar iyo caruur wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa Boosaaso kasoo diray
Kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaa baxayo magaalada Boosaaso hela macaamiil iyo waliba dhaqaale badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinka ay ku guda jireen taasoo sababtay kuleelaha daran ee xilligan Boosaaso ay gasho qoysas ka kooban dhalinyaro dumar iyo caruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raasanaya deegaanno qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada Boosaaso ay tahay aamus iyo waliba hanasan waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo waliba dhalinyarada kireysa haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastooja oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda qoraxduna ay tahay mid aad u kulul
magacaaga sheekh saaxib walaal waxa la yidhaahdaa maxamed aadan muuse dalabley waxaan raraa gaalkacyo iyo garowe badanaaba marka dadka badanaa waxay u baxaan qardho iyo garowe gaadiidka halkaas u badan yahay hase ahaatee gaalkacyana way aadaan kuleelahana aad buu tira badan yahay dadka baxaya majority hooyooyin iyo caruur ay u badan yihiin arday iyo culimaba waa ku jirta
hore maxaa u qaban jiray
wax shaqo ma qaban jiray marka waa yara wixii ka horreeyay inta
adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaas hadhaa ee qofka gaariga iska leen lacag buu siiyaa lacagtu ku sii waa meeqa
khidmad baan ku leenahay hadba waa heshiis noocii noqotaba janta waale 110 marmar way ka badataa markeedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo 110 kama qaadano hadba wixii aan la isku garto isiya marna wuu ii badiyaa marna ana u buuxiyay baan wax yar ka qaataa oo misqaala daratina oo asagan ku taakeelaya waka
magacaayshay
magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Jaama waa nin kaari oo macruuf ah final ilaada aad walbaynta badan way garanaysa waxaan kala idin sheegayaa dadweynaha in dadkii magaalada ku jiray 107.5 ay bixeen waxa dadka gobolada ugu baxan oo dadka ay u baxayaan waa gobolka Karkar sababtoo ah gobolka Karkar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyarta ah waa uga dhow yahay magaalada leedo qarro iyo Boosaaso waa isku xiran yihiin dadku inta badan iyada ayuu baxayaa dhaqaaluhu waa yar yahay, aad buu liitaa. Financial crisisku aad buu liitaa. Dadku waxay ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aan ah, iyagoo murwooyin leh, iyagoo mudanayaal leh, iyagoo dhalinyaro leh, iyagoo odayaal leh, iyagoo shuyuukh leh, waxay lacag ma haysano. Yeledari kutee baan iskaga wadnaa dadku danta camal baan ku wadnaa, dadku way baxaan, waana loo baxaa gobolka ugu badan ee dadku ay u baxaan oo gobolka Karkaar magaalada Qardho.
Sababta dadku waxaga baxayaan maxaa kamid ah?
Sababta dadku waxaga baxaan temperature-ka ayaa aad u sareeya, kulaylaha 504 iyo 37 temperature-ku kama ay gaashaan dadku hadii ay matooro iyo telefishano iyo iskaamiil lahaan lahaayeen, taa way ka gaashaan lahayd. Laakiin waxay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaale ay kaga bagaashaantaan arrimaha ma jiro. Sida darteed dadku kuleelka ayay ka yaahayaan, dhulba horta meeshu doonto ay naftu qabato u yaahayaa.
Way dadka ugu badan ee xilligan xaga baxaya waa dadkee?
Waa arruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobay iyo dadweynaha aad u yare, dadka aad u daalan oo dadka aad u jilasan weeye. Laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhalinyaradii iyo shiyuukhdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan. Dadkaasna waxay ka baxayaan kuleelahaasaa sababaya iyadoo aan dadku 2 kiro iyo 2 danood iyo 2 biil ka kala bixi karin. Haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha. Waxay dadkaas ka yaacayaan waa dhibaatada.
Magacaagii sheeg.
Anaa maxaad leeyahay walaal?
Maxamed, waxa ka mid tahay darawalada gawaarida wataa, bal waxaad iga wartaa xaaladda Boosaaso.
Noo xaaladdu waa u jeedaa aad iyo aad bay u kulushahay. Jawgu waa u jeedaa suu yahay. Adigu waa qortaa waxa aad tahay wey. Waad aragtaa jawgu suu yahay. Waad aragtaa xaaladda meeshan taaganahay iyo saan warwareyno iyo sida xaaladdu tahay u jeedaa iyo kulaylkan haya dhibta. Iyo soonka waliba ku jirno.
Nin dhalinyaro baa tahay, gaariga maadaa iska leh?
Haa, gaariga Ilaahay baa leh, kana dambe baad. Oka.
Imisa qof baad, cala qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga?
Niyow, dadka waxaan ku qaadnaa 30 waa ku qaadnaa, 35 waa ku qaadnaa. Oka, gaarka ayaan u qaadnaa.
Maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka baqan magaalada iyo kuleylka magaalada sii?
Dee, bulshada waxaan u sheegayaa magaalada ka maqan, magaaladu waa kuleyl. Waana u jeedaa qof kuleylkan hadda aan leeyahay ku soo ordna ma jiro. Ha laga hagaajisto magaalada baa leeyahay.
Ducada kale waxaa jira dhalinyaro badan oo xilligan magaalada ka sii tagaya iskuuladii imtixaanada marka la xiray kadib. Saaxiib, magacaaga?
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Baari.
Haye Axmed, safar baa tahay, safar salaam, bal waxaad iga wartaa halka u socoto iyo waxa magaalada Boosaaso wax kaga bixiso.
Wallahi inuu Yuusuf horta hadda socdaalkayga wuxuu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Damar hadii jaamacadihii la xiray waqti kuleylkuna aad u suusiyay waqti Ramadaan lagu jiro, waxaan door baray in garasa 20 February oo dhibin Gaalkacyo ku soo qaato madama roob badan uu ka daayay kana qowday magaalada Boosaaso.
Bal kuleelka Boosaaso ka war?
Wallahi kuleelka niyo waxaan waa xadhaaf iyo wallahi niyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xagga baxay?
Haa, waa jira dhalinyaro badan oo hadda ku badan bay soo wacay. Waxay ku hayaan maxaa magaartay magaalada kaliya xilliga ku dhigay maano timaadey halkaan aad doonaa hadda ina camirna ka shidna.
Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
VOA
nimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd, barnaamijkii warbajoog, iyo ciyaarihii marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. Tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada dalkaasi hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. Ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir soke oo labada dhinac ay yeeshaan. Arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay inay wax ka soo gaaraan cunaqabataynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. Waraysi uu wasiir Cali Shariif Al Amadi maantay siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay ka mid yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. Waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka u gooyey dalkaas ee ay hogaaminayso Sacuudiga kana mid yihiin Baxrayn, Imaaraadka, Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyagana. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo kaliya ay dibana ku noqon doonaan cuna qabataayntan balse halkii dollar ee aan dhuminaba dollar ayay iyaguna dhuminayaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
Booliska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorsheeyeen mucaaradku inay dhigaan. Xaaska Navalny ayaa bartiida Twitter-ka soo dhigtay in la xiray odaygeeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa, laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey, iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska. Dibadbaxayaashaasi oo bannaanbaxaasi dhigayay ayaa waxa ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa, waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
Xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 28 codkii wareega hore ee shalay. Natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee La Republique En Marche iyo Modem oo kale helay 400 kiiba ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa waxa ay helayaan 400 kursi haddii ay sii wadaan guulahan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaha, ka aad wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyeyba kala socotayna waa v o a Washington oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiisa.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. Waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa in salaamay dhammaantiin. Aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. Sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysaa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
Walaal ma aan, bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا الشرع الإسلام كه يو حوي نحن كسوجرين كذا كم فينا جبروا إن أي حوي شقق وحوفلا جرجة ذا شقق وحوفلا إن حفيز دولة تكتو إن أي حوي نال مناسبة إن كشقق يسوا وح شرع هذا نحن كمينا أقولين ما هن وحوفلا من كذا ما ملك جرجة نظام كجرجة وحوي عروس كذا waxyaabo waa kale iyo waxyaabo kale waxa ku shaqo teedaba ugu filan baa Ilaahay digay subhaanahu
wa maasanta hay ahmed ahmed abshir geed
wa maasanta falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bila aadanka ma gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciiguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yacni ku beynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu usagu ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. Sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. Marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana wa tacaala ummadan uu yacni sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. Sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh Soomaalida wax weyn kala dashay. Marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladaa jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya ee ummadan
waa maasanta
walaal Falastiin
aad adigoo u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheegay waa run aan ugu marqaati ka aya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba oo naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar cala nafsa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mazuuriyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontrolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seefgaraysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey sawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo diidayay laana zawjada waxaa loo diidayay in ay marka hore waxa weey gurigii mas'uul ka noqoto marka labaad ninkii kontrolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu tiri waa muraayad laana waxba ay dhalaysaa waxba ay nuujinaysaa waxba ay dhaqaysaa shaqo taas ama ugu filan ba wixii ka badan waxa weey ku qabatay
haye axmed
walaalkay waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yani sheeg xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexina oo wax qabsan oo shaqokaysan qaban oo guriga ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuuti kuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeesa qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedi ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiilay oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maasanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahee baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye isagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaadii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu gideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqo iskaale waa waxa way ilmihi iyo waxa way aadaabtoodi iyo tarbiyadoodi iyo shaqadooda ugu kala maqan yahay ninkiiba iyo badda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas'uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaa maanta adiga hadda xanuunsato oo aad shaqo tagoys hadii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedi korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taagan hadduu mar shaqo mid Ilaahay u geeyay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqadii u geeyay subhanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeedii 24 saacadood san ee la noqon in awlaadadeedu tarbiyo weyn anoo intaan noolaa anaa waajib si lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeyay waajibkaasi xilkaas la wareegaya aniga bilkuliyan ba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u geeyay ila shaqo waxa laga siiyay gurigaan ma ahanay dibad ka soo shaqo
marka yaa korinaa hadaa hadii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruur aan ka tagto yaa rabtaa inay ku koreeyaan haday soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala waxba ma kalifin laa yukallifu allahu nafsan laa ilaahi waxba ma kalifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsilada uu u reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas'uuliyadii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taalaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba oo soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeysto waana waxa weeye wax aayadaha ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ka hadlayaane maahan wax dastuuriya maahan wax nafteedii
gacantahay
barnaamijyadan
waa kugu soo ceen waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama lagama maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markayse ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo anay gabadhu shaqeyn
falsafadda intaan su'aashaada
ka jawaabo waxaan
rabaa inaan soo koobaya inaan dib u xasuusiyo caayisha radiyallahu anha xaaskii nabiga waxaa la weydiiyay nabigu siduu yacni xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yacni waxay sheegaysaa in nabigu yacni guriga ka shaqeyn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su-aasha waalka diidtay in shaqadii la wada qabto midda kale caayisha waxay ahayd khayr ilaahi hasiiyo ilaahi kalaali ahaado cilmigay baran jirtay ayadaa waxaa la sheegaa in dadkay waxbari jirtay dadkay waxbari jirtayna waxaa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yacni marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirino walaalkay wuxuu ku celceshay falastiinay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha keliya intaa waa laga rabaa keliya ma aha aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu markasa guriga ku qabato iyo markaysa qabanba ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aada umahadsantihiin waan salaama dhammaantiinba inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgala iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid a dhallinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay xubinta dooda gaaban ee lanala socodsiinaysay dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe saare cabdi axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono iyadoo xasaradaha ku salaysan dad badi loo tiriyay inay muslimiin yihiin oo xagjira ay weeraro geystaan qaar ka mida waddamada reer galbeedka sida lagu eedeeya ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxayo dad iyagana u muuqda inay xagjir u yihiin dadka ka soo horjeeda shareecada islaamka iyo dadka soo galootigaa waddamada reer galbeedka qaarkood dalalka ay ka dhacayaan weerarada dadka xagjiriinta ay geysanayaan ayaa waxaa soo badanaya dad iyaguna u arka inay difaacayaan sida ay leeyihiin ciidooda islamarkaasina ka soo horjeeda soo galootiga iyo dadka muslimka ah taasoo keenta inay soo kala dhex dhigto bulshada dhibaatooyin aad u weyn qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbax looga dhigay ciwaan no sharia law amaba ma ogolin shareecada islaamka kooxdan oo meelo kala duwan ku mudaaharaaday ayaa waxaa markii dambe ay soo gaareen habeennimadii sabtidii toddobaadkan magaalada sembool ee gobolka minnesota halkaasoo ay ku abuurtay isku dhacyo in ay dhex maraan dhinacyada muslimiinta iyo dad taageeraya iyo sidoo kale dadkii wata fakirka ah noo shareeya low isla gobolkaasi Minnesota waxaa ka dhacay isu soo bax weyn magaalada Minneapolis oo ay soo qaban qaabiyeen muslimiinta gobolka 4 waxana markii ugu horeysay laga aadamay meel banana iyadoo aadaanka salaadana dadka Mareykanka ay sa maqlin inta badan marka ay joogan banaanka gudaha masaajidda Mooye Sheikh Hassan Jamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa isagu kamid ahaa dadkii ka qayb galay isu soo baxyadaasi
gobolka 4 aan qabannay wuxuu ka dhigan yahay in muslimiinta ay dadkan muslimiinta ahayn oo wada nool ee maareeyo gobolka Minnesota qasatan ku wada nool maadaama muslimiin aad u fara badan ku nooshahay oo ku dhow 300 kun oo 3 meelood halna ay Soomaali yihiin in oo la baro dadka muslimiinta aan ahayn dhaqanka guud ee islaamka qasatan bisha Ramadaan iyo sida muslimiinta u soomaan waxyaalaha dhacay waxa kamid ayuu qowan mesela waa markii ugu horeeyso taariikhda Minnesota ama Allah aalam inay tahay taariikhda Mareykanka oo dhan oo meel public ah laga adimo oo jidadka nolo xiro oo intaas oo dad oo aad u fara badan aadaankaasi dhagowdu ku dhaco muslimiin aan ahayn waa loo sharxay aadaanka macnihiisa inuu u dhigmo marna waa salaadi oo maghrib oo soo gashay markii kalena wax u dhigantaa maanta maadaama la afxirnaa hadda wax la cuni kara wax la cabi kara marka macnaha soonku ku jira meesha macnaha waxa ku jira islaamka inay tahay diin in la baro inay tahay islaamka diin oo sacrifice ah diin oo qofka naftiisa waxyaalo u baahan yahay maaragtay uu ka sabrayo iyadoo uu qaadanayo amarka Ilaahay taasna macnaheedu ay tahay dadka gaajaysan in la soo xuno in la soo xusuusto oo diin bini aadanimo inay tahay humanity religion macnaheedu waa qof kasto oo gaajaysan oo adduunka ku nool iyadoo la fiirin diintu ka soo jeedo in la soo xusuusto oo la kaalmayo oo la quudiyo
gobolka Minnesota waxa taariikh ahaan uu ka mid yahay gobolada ay degan yihiin dad badan oo muslimiina Soomaalida soo galootiga aan aha ugu sii tira badnaadaane kuwa iyagu laga tirada badan yahay waxaana sidoo kale gobolka ka soo gala shakhsiyaad muslima golaha kongreska iyo midka baarlamaanka ee deegaanka waxa uuna ka mid yahay gobolada xagga dhaqamada iyo furfurnaanshiyaha kamida gobolada soo dhaweeya dadkan Mareykanka dadka soo galootiga laakiinse gobolka oo galay dhila xagga diimaha oo dhinacyo iska soo horjeeda sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa deganaanshiyihiisi Sheikh Hassan Jamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa wuxuu iga jawaabay saameynta ay ku yeelan karto dadyoga dhinacyada kala duwana iyo shakiga ay abuuri karto isku dhacoodi todobaadkan
marka waxaad aad ogaataa gobolka Minnesota inuu yahay gobol wanaagsan maaragtay marabna inta yar oo maaragtay oo islaamka ama muslimiinta ama dadka soo goleytiga ah ka soo horjeedo inay xukumaan oo laga cibro qaato laakiin dadka badankiisa oo gobolka reer Minnesota waa dad fiican waaye masalan oo kale labada maayir oo labada siti ugu waaweyn magaalada madaxda oo ah magaalada aniga aan ku noolahay masaajidku ku yaalo waa maayir aad u fiican maayirka oo Minneapolis oo ah magaalada Soomaalida ugu badan tahay iyagana sidoo kale waa maayirad oo iyadana aad u fiican waaye gobolka ninka ka ah Dayton oo maalinta governorka waa nin aad u fiican oo taageersan maareekta madaxda badankood waxay joogan unity iftaarka way joogeen way taageereen qayb kamid ay ahaayeen waxay muujiyeen in qayb Soomaalida ama muslimiinta kamid inay yihiin in oo Soomaalida iyo muslimiinta aan la sooci karin inay mujtamaac kamid yihiin marka soo dhaweyn fiican ayaan ku haysana gobolka iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda in yar oo xaq jir ah waaye inta waxaan wado intaasna marka la fiiriyo dadweynaha gobolka Minnesota iyo madaxdeeda looma maaragtay xisaabin karo ama looma muujin karo inay yihiin dad xoog badan ama awood badan oo raad ku yeelan karo dhaqanka siyaasadeed ee gobolka ka jiro.
Jeelaane Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ee qaybteeda Minnesota oo ah hay'ad u dooda muslimiinta ayaa wuxuu sheegay in ay aad ugu ilqabowsadeen markii ay arkeen dad aan muslim ahayn oo ka soo baxay xaafadahooda difaacina dadkii muslimka ahaa todobaadkan.
Runtii waxay cadeynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan inay ka tiri badan yihiin ka cod badan yihiin ka raad badan yihiin oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama la dagaalamo in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka bedelaan
kasoo hadaba in meelo kala duwan ay ka dhacaan oo saameyn ku yeeshaan weerarada dadka xajirka hadana dhibka ugu weyn ee jira ayaa haatan waxa uu noqon kara markii dad wada degana ay iskala soo horjeestaan dhinacyo iyo fikrad diimo kala xambaarsan oo aad u kala duwan barnaamijkii qurbana toddobaadkan waa naga inta inuu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabad galiyo
taas aanu kaga gudubnay barnaamijkii qurbe iyo sahra cabdi axmed hatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga waa kan maxamuud mascade oo la diyaara
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa weli qaaradda yurub waxaa ka socda israreebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan xalay iyo shalayna kulamo xiiso badan oo israreebkaasi ka tirsan ayaa qaaraddaasi ka dhacay gruubka d waxaa iskaga horyimid waddamada ireland iyo austria waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen moldova iyo georgiana bareejo iyana labaiyo labaha ayay ku kala baxeen serbiyana waxaa hal iyo hal ku celisay weles oo goolka bareejada u dhaliyey ciyaaryahan aaron ramsey gruubka g sbain ayaa ciyaar adag la ciyaartay macedonia waxaana sbain ay ku hormartay laba gool ay dhaliyeen ciyaaryahanada costa iyo silva hase ahaatee gool qurux badan dahiya dabamariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo stefan rifroski waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabooday labaiyo hal oo guushu ay ku raacday xulka qaranka sbain israa'iil gurigeeda lagu dharbaaxay oo albania ayaa saddex iyo eber ku qabatay talyaaniga oo gruubka g isna la ciyaaray xulka qaranka ee lichtenstein shan iyo eber ayuu ku badiyey talyaanigu ciyaaryahan belotti wiilka maalmahan la holin la'yahay ee kooxaha kubadda cagta ee duniduna ay doondoonayaan weliba kooxda manchester baha ugu horeyse ayaa wacdaro muujiyey oo gool qurux badanna qarankiisa talyaaniga u dhaliyey finland ukrein ayaa labiiyo hal kaga badisay gruubka i icelandna hal iyo eber croatia ayay ku qabatay turkiguna afar iyo hal waxa uu ku maray kosovo sidoo kale qaaradda waqooyiga amerika ee ku loolanta xiriirka la yidhaahdo konkakaf ayaa iyaduna isreereebkaasi ku jirtay kulan adagna waxaa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray waddamada maraykanka iyo mexico labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa islamarkaasina xafiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagtii uu ka dhexeeyo markay labadan kooxood kulmayaanna waxay ka dhigan tahay argentiin iyo braziil si kastaba ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay lix daqiiqo ciyaaryahan michael bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee maraykanka hase ahaatee carlos vela ayaa gool bareejaha u dhaliyey daqiiqadu markay ahayd labaatan iyo saddex daqiiqo sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee maraykanka iyo mexico haatanna dhegaystayaal si kooban haddii aan u jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso islamarkaasina macalimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartooy aad u fara badan wiilka la holin laayahay ee reer madrid la yidhaahdo alvaro morata ayaa waxaa isku haysta kooxo fara badan hase ahaatee jose marino ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa manchester united haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro paris saint germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaaryahankan la yidhaahdo kylian mbembe ee kooxda monaco ciyaaro oo horey u doonayeen kooxa arsenal chelsea manchester united iyo weliba kooxda real madrid waxaana haatan leeyahay kooxda b s g ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ay ciyaaryahankaasi laacibka ah ee dunida oo doondoonayso ila soo wareegi lahayd sidoo kale kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadu haatan safka hore usoo gashay dadka doondoonaya amaba kooxaha raadinaya ciyaaryahan hemes rodriguez wiilka reer colombiya ee haatan booska ka ah kooxda real madrid ciyaaryahankan ayaa haatan waxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca kale ciyaarta tenniska haddii aan soo hadal qaado ciyaaryahanka la yidhaahdo nadal ayaa markiisii tobnaad ku guulaystay koobka la yidhaahdo french open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaaryahankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada ama sidoo kale noqdaba ciyaaryahankii hal koob tiro intaa la-eg kaga guulaysta caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda kolayga waxaa isku hirdin doona kooxaha cleveland cavaliers iyo golden state waxaana haddii golden state oo gurigooda ku ciyaaraysa ay badiso ay ku guulaysanaysaa koobka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka haddii se laga badiyo waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysaa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulanna laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sidaa u wanaagsanayn. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
Mascado aad buu mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayo xubintii ciyaaraha. Jaamacow gabagabadii idaacaddayda fiidnimo baanu ku sii siqaynaa, bal intaanan dhegaystayaasha macsalaameynin qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida mid iyo laba.
Mahadsanid Jacfar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay in ay wax ka bedelaan ama soo gaaraan cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin dartood. Waraysi uu wasiirka Cali Shariif Al Amadi maanta siiyey telefishinka C N B C ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan reer Qatar oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan. Waxa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaguba la kulmayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkii dunida.
Musalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Dabadeed ayaan loo waxa eebba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurtii fardaha loo uun kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alleheena weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo.
Allahumma salli wa sallim ala
taad ka akhrisay dambaalke ummadoo dhan shirise arintii dhacsiiso inkastood waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke degaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waa taad u adkaysanaysi.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
waanta eebbiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo ibliisiyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jihaadba birta loo afaysto waa beri arooriya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
idaacadda idiifidnimada qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa aniga iyo jaamac buule jaamacba. Intaanu dib ugu kulmayno idaacaddan oo kale, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo ramadaan kariim.
goobtii axsaaba axan loogu kariyo utunka maqnayd baad arkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroostaa xarmaynku iido usgagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yidhi aaway ku aaway ambaqaad higaado addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood u ugaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsoon iyo iilkiiyo xabaala aamiinta maqashii.